Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie dieviškąjį apreiškimą Dei Verbum pristatys kunigas daktaras Algirdas Akelaitis ir kunigas Artūras Kazlauskas. Klausysimės įrašo iš Šiluvos atlaidų.
Aš kaip kunigas manau, kad Lietuvoje auga karta jaunimo, už kurią iš viso niekas nesimeldžia. Nes dabartinio jaunimo seneliai ir močiutės, jie didžiaja dalim yra sovietmečio vaikai, kurie jau retas, kuris iš jų turi tokį tikrą nuoseklų maldos gyvenimą. Jų vaikai, tai va šito jaunimo tėvai, jie jau šeimoj yra neišmokyti melstis. Jau šitų jaunolių tėvai labai retai, kuris iš tų tėvų ar mamų meldžiasi. Ir kas yra dar sunkiau, kad šitie jaunuoliai, jie yra sunkiai priimami bažnyčioj. Nes jie yra kitokie. Nu, jiems nuobodu su mumis. Nu, vat, kiek čia dabar to jaunimo yra? To jaunimo čia nedaug. Ir vat šitą mintį, kurią aš bandau sakyti, vat antro Vatikano mintį, kad jeigu Senasis Testamentas paruošia Kristaus atėjimui, ir jeigu staiga lietuvi tu apsidairiai ir supranti, kad mes čia kol kas dar kaip ir katalikiškas kraštas, bet jau žiūrint į tą jaunimą, kuris auga ir už kurį mes kaip bažnyčia net nesusiorientuojam, kad turim labai labai rimtai pradėti melstis, nes jau šeimos nebedaro to darbo savarankiškai, kad čia viskas gal yra, nežinau, 10-20 metų klausimas, kad staiga mes vieną rytą atsibusim kaip kokia Čekija. Jūs žinot apie Čekiją, ne? Kad Čekija Europoje yra laikoma pačia ateistiškiausia valstybė. Niekas nebekrikštija vaikų, nebėra kas lankosi mišiose. Ir kaip tai įvyko? O tai įvyko, kad užaugo karta žmonių, kuriems nei malda, nei tikėjimas nebebuvo jų. Ir čia, žinokit, aš tai manau, kad šitas antro Vatikano tokia įžvalga. Ar tu nori išmokti ilgėtis Kristaus ir ar tu nori iš viso suprasti, kaip šauktis taip stipriai Dievo veikimo, kad Dievas atsilieptų į tą tavo šauksmą sūnaus atsiuntimu. Va tai yra pagal bažnyčios mokymą Senojo Testamento mokykla. Va tas, kuris eina su Dievo tauta šitą kelionę, jisai gali su ta Dievo tauta išmokti taip ilgėtis Dievo išgelbėjimo, Dievo pagalbos, kad gali netgi išmelsti Dievo sūnaus atėjimą. Čia labai yra rimta mintis. Ir aš tai manau, kad na mums tai katalikiškai Lietuvos daliai, kuri patiriame maldos malonę, mes jau šiandien nebeturim teisės būti egoistai ir melstis už save. Už savo šeimą, už savo artimuosius, už saviškius, už save, man, aš. Man atrodo, kad jau mums tikrai yra laikas, vat būtent mokytis tos Senojo Testamento išminties, kuri yra labai tokia rytietiška išmintis. Ar žinot, kaip rytuose yra su tokiu, kaip žmogus turi išgyventi? Atsakymas ten yra labai rimtas. Egoizmas veda į mirtį. Rytuose, kur tu jeigu atsiskiri nuo šeimos, ar esi išmetamas iš šeimos, ar pats savavališkai iš tos šeimos atsiskiri, mirsi. Nes vienas tenai, tuose dykumų kraštuose, tu neišgyvensi. Ir va čia, man atrodo, net ir mums šiandienai galėtų būti labai rimtas raginimas melstis paragintiems va tos Dievo tautos, Senojo Testamento išminties, kad iš tikrųjų mes turim mokytis melstis už kitą, už tą saviškį, kuris yra ir kitas pakrikštytasis, gal nebūtinai toks, kuris man patogus ar mielas, bet jis yra pakrikštytasis, reiškia jis mano brolis ir sesuo, nes kitaip mirtis. Kitaip, jeigu išsiskaldysim kiekvieną su savo čia norais, savo, tada pagal tą rytų išmintį numirsim. ta antro Vatikano mintis, va šitų bažnyčios tėvų, teologų, kad Senasis testamentas parengė Kristaus priėmimui, tą reikėtų turbūt suprasti labai giliai, kad net ir mums, šiandieniams katalikams Lietuvoj, reikia imti Senojo testamento skaitimo labai rimtai. Ir praktinį aš tokį jums patarimą duosiu. Reikia skaityti ryte. Reikia skaityti ryte geriausiai prieš paimant mobilų telefoną į rankas. Po du skyrius per dieną. Du skyriai per dieną tai yra maždaug nuo 1,5 minutės iki 2 minučių skaitimo. Du skyriai per dieną ir per 4 metus taip žmogus perskaito visą Senąjį testamentą. 4 metai. Jeigu jūs galvot, kad 4 metai yra daug, tai žinokit, visiškai nedaug. Prieš 4 metus buvo pandemija. Ir jūs jau galvojat, kad tai buvo čia pat. Jau praėjo 4 metai, žodžiu. Tai čia, žinokit, jūs net nespėsit atsičiūkint, lietuviškai sakant, kai pateis 2028 metai ir tie, kurie šitame ištversit, sakysit, nu kaip gerai, kad aš ten paklausiau to barzdylos ir pradėjau skaityti po 2 skyrius per dieną, žiūrėk, nespėjau apsidairyti, visas testamentas kišeniai, žodžiu. Štai ir aš esu tam elito klube, kuris perskaitė visą Seną testamentą. Čia šiandien yra 3 žmonės, kurie yra tą padarę. Nu, 4. Artūrai, ar tu per... Artūras vis dar dirba ties tu. Verta, vaikai, jeigu jūs galvojat, kad Lietuvai vis dar reikia Kristaus ir kad jo šiandien reikia galbūt labiau neatidėliotinai negu vakar, bažnyčia sako, Hebrytė, skaitykit Senąjį testamentą, nes tai mokina, kaip šauktis Dievo sūnaus atėjimo. Garbė Jėzui Kristui.
Kalbėjo kunigas daktaras Algirdas Akelaitis, nuo dabar pasiklausykime ir kunigo Artūro Kazlausko.
Šiemet kitą dokumentą mes svarstom apie dieviškąjį apreiškimą. Ir dieviškasis apreiškimas pasirodo yra Jėzus Kristus, ir Jėzus Kristus mus kaip apreiškimas pasiekia per 2 kryptis. Pirmoji kryptis yra tradicija ir antroji kryptis yra šventasis raštas. Šitomis dienomis studijavom šitą dokumentą, kuris vadinasi dieviškasis žodis, Dei Verbum, Dievo žodis. Ir štai šiandien mums reikia pastudijuoti 5. skyrių, kurį pradėjo kunigas Algis Akelaitis, vienas didžiųjų mūsų biblistų. O šiandien man yra skiriama šita katechezė, kad aš su jumis pasidalinčiau keletą svarbių temų. Mielieji, kas nors iš jūsų asmeniškai esate skaitę Senąjį testamentą, yra skaičiusių iš visų mūsų mažuma. Senasis testamentas yra mūsų šventojo rašto dalis. Daugybė žmonių, daugybė krikščionių yra sakę, kad Senasis testamentas mums yra nereikalingas. Nes tai yra jau praeitis, nes mes turim Naująjį testamentą. Ir visgi Senasis testamentas yra toks svarbus, kad Naujojo testamento be Senojo testamento tiesiog neįmanoma suprasti. Mes galime sakyti, kad Senasis testamentas parengia Naujajam testamentui ir Naujasis testamentas išpildo Senąjį testamentą. Žodžiu, vienas be kito šitie 2 testamentai yra tiesiog nesuvokiami, tiesiog nesuprantami arba nepilni. Senasis testamentas be naujojo yra nepilnas, neišbaigtas. Ir Naujasis testamentas be senojo tiesiog negali būti suprantamas. Mažas pavyzdys yra toks. Kas yra iš jūsų skaitę pirmąjį Biblijos puslapį? Niekas. Pirmajame Biblijos puslapyje yra kokia tema? Visi žino, kad apie pasaulio sukūrimą ten rašoma. Bet iš tikrųjų ne kaip buvo sukurtas pasaulis, bet koks pasaulis buvo sukurtas. Ir atsakykime į klausimą, koks buvo sukurtas pasaulis, atsakymas yra toks. Buvo sukurtas geras pasaulis. Reiškia, šiame gerame pasaulyje nėra nieko blogo. Ir šitame gerame pasaulyje nėra blogo, nes nėra sukurta nieko blogo. Todėl nėra blogų gydytojų, nėra blogų ligonių ir nėra blogų kunigų, net jeigu ir kunigas Tomas taip apie save kartais pagalvoja. Aš dažniau, aišku, apie save. Ir nėra blogų vyrų ir blogų žmonų, nėra blogų dalykų pasaulyje, nes nėra sukurta blogų dalykų. Bet iš kur atsiranda blogis, kai geri žmonės gerus dalykus naudoja neteisingai arba blogai, arba prievartaujamai. Štai tada atsiranda kažkoks blogis, kuris paliečia patį žmogų ir aplinką ir net visą pasaulį. Kodėl apie tą gerą pasaulį pradėjau kalbėti? Nes jeigu būtų blogo pasaulyje, tai blogą pasaulį reikėtų naikinti, o gerą saugoti. Reiškia, kai ką reikėtų naikinti, o kai ką saugoti. Bet štai Naujajame Testamente mes sakom, kad yra gelbėtojas, kuris gelbsti pasaulį. Ir mes nesuvoktume, tai kodėl reikia tą visą pasaulį gelbėti, nes blogus reikia naikinti. O čia gelbsti. Ir be pirmojo Biblijos puslapio, kuriame pasakyta, kad nėra sukurta blogų dalykų pasaulyje, mes nesuvoktume, kad viską reikia gelbėti. Nes viskas yra gera. Štai šitokiu būdu mes galime suvokti, kaip Senasis Testamentas paaiškina Naująjį Testamentą ir jį išpildo. Ir kaip Dievas tapė žmogumi išgelbsti pasaulį, kuris mūsų buvo sugadintas ir kuriame buvo daug blogio, daug kraujo išlieto. Štai apie ką mes šnekam. Arba pavyzdžiui, Senajame Testamente yra rašoma apie tokį dalyką, kaip vadinama sandora. Tiesą pasakius, visas Senasis Testamentas yra sandorų istorija. O sandoros iš esmės kas yra? Tai yra sutartys, susitarimai tarp Dievo ir žmonių. Dievas su žmogumi vis susitaria. Dievas sako, aš būsiu tavo Dievas. Žmogus sako, noriu būti tavo žmogumi. Aš būsiu ištikimas, sako Dievas. Žmogus sako, aš stengsiuosi būti ištikimas. Bet ar mums išeina būti ištikimiems visada? Mums ne visada sekasi būti ištikimiems. Ir todėl Dievas visada ištikimas. Ir savo sutarčiai, savo sandorai, jis lieka ištikimas visada. Žmogus sulaužo sandorą ir tampa neištikimu sandorai, sutarčiai, kuri buvo sudaryta. Ir todėl Naujajame Testamente jis tiesiog ir vadinasi naujoji ir amžinoji sandora. Kai pats Dievas tampa žmogumi ir jis vienas, Dievas ir žmogus sudaro naują sandorą, kurią neįmanoma sulaužyti. Ji visada bus išlaikyta, ištikima, nesulaužyta, nes Dievas visada bus ištikimas ir Dievas tapęs žmogumi visada bus ištikimas. Štai kaip įmanoma laikyti sandoros ir mes šiandien sakom, mes atliekam išpažintį ir vėl tai, ką mes buvom sulaužę, parodė neištikimybę tapę neištikimais, kaip vėl sugrįžtame į ištikimybę. Netampa tragedija, kuri turi būti mus naikinanti tragedija, bet išpažintis arba Jėzaus kraujas numazgoja mūsų nuodėmes ir mes vėl iš naujo galime pradėti istoriją, vėl iš naujo galim pradėti kelią. Ir šitos išpažintys yra laikas, kai vėl sugrįžtame į naująją ir amžinąją sandorą. Mūsų neištikimybės yra paverčiamos malonės metu. Mes iš naujo pradedam kelią. Naujoji sandora, kurią Jėzus sudarė, yra mūsų naujų galimybių pradžia. Ir tai yra Jėzaus krauju atpirkta. Reiškia, kai mes kalbam apie Senojo testamento sandoras, tai štai turime pradėti apie Naujojo testamento sandorą, kuri yra vieną kartą ir visiems laikams sudaryta ant kryžiaus. Senasis išsipildo naujajame testamente, bet neįmanoma suvokti, apie kokią naują sandorą mes šnekam, jeigu nebuvom supratę, kas yra senoji sandora. Koks yra senosios sandoros klausimas. Dievas nori būti kartu su mumis. Dievas ir žmogus neatsiskiria, netampa svetimais vienas kitam. Dievas, kuris sukūrė žmogų, jis nori būti kartu su žmogumi, niekada jo nepalikti, niekada jo neapleisti. Mes Senajame testamente suvokiam, koks yra Dievas ir visą jo gerumą. Bet Naujajame testamente mes suvokiame, kad Dievas nėra, pavyzdžiui, vienas ir vienišas. Kaip Senajame testamente mes kalbėjom apie tai, kad Dievas yra vienas ir Dievas tikrai neturi sūnų, nei dukterų, ir Dievas yra nedalomas, nepasiekiamas, neregimas ir siaubingas bei akinantis. Taip mes suvokėme Senojo testamento Dievą. Ir pasirodo, kad Senojo testamento Dievo suvokimas yra nepilnas be Jėzaus Naujojo testamento žvilgsnio. Dievas pasirodo turi veidą ir vardą ir dar turi sūnų. Ir šitas sūnus yra Jėzus. Ir pasirodo, kad Dievas nėra vienas ir vienišas, bet pasirodo, kad Dievas yra Tėvas ir sūnus ir dvasia. Dar daugiau pasirodo, kad Dievas, Tėvas ir sūnus ir dvasia mums atsiskleidžia kai kada ir Senajame testamente ir mes, pavyzdžiui, matome ateinančius tris vyrus pas Abraomą prie Mamrės giraitės. Šitie trys vyrai gali būti suvokiami ir kaip švenčiausioji trejybė. Trys svečiai, kurie aplanko Abraomą ir kalba vienaskaitos formą. Aš pas tave ateisiu kitą metą, tada tavo žmona Sara turės jau kūdikį. Sara tuo metu, aišku, pažvengė, nes buvo sena ir sakė, kad tai nesąmonės. Bet štai Dievas, jį galima matyti ne kaip vieną ir vienišą, nedalomą, bet štai Jėzus mums atskleidžia Dievą dar plačiau, dar daugiau. Dievas ne vienas ir vienišas, bet Tėvas ir Sūnus ir Dvasia. Ir štai mes negalime suvokti Jėzaus Tėvo be Senojo testamento. Senajame testamente mes randam Dievą, kuris veikia, kuris kuria žmogų, kuris siūlo draugystę, kuris sudarinėja pačias įvairiausias sutartis su žmonėmis. Senasis ir Naujasis testamentai vienas be kito negali. Ir todėl krikščioniškas, senasis, arogantiškas sakymas, mums nereikia Senojo testamento, nes turim naująjį, štai šitokiu būdu gali būti papildomas ir mes galime iš tikrųjų kur kas kitaip jį suvokti, kur kas kitaip sumastyti. Brangieji, kviečiu visus drąsiai nertis į Senojo testamento istoriją. Ten mums atsiskleidžia ne tik siaubingas ir akinantis, bet ir mylintis, ir labai artimas, ir Dievas nuolat siūlantis savo draugystę. Tai štai šitaip mes žiūrime į Senąjį testamentą. Jis mums labai, labai brangus ir todėl labai, labai brangi yra žydų tauta. Nes tai yra žydų tautos istorija, kurią mes perimam ir sakom, tai mūsų istorija. Žydų istorija tampa mūsų istorija. Ir tas siaubingas kaltinimas, kad žydai nužudė Jėzų, yra neteisingas. Ne žydai nužudė Jėzų. Tiesą pasakius, žydai nenužudė Jėzaus. Jėzų pasmerkė romėnai. Tiesiai šviesiai kalbant, todėl italai turėtų būti kalčiausi.
Šiandien mums skirta pasižiūrėti į 5 skyrių ir tai yra Naujajam Testamentui skirtas skyrius. Mes sakėme, kad dieviškasis apreiškimas yra Jėzus. Ir Jėzus mums perduoda savo apreiškimą 2 būdais. Per tradiciją ir per šventąjį raštą. Ir žinome, kad šventasis raštas yra iš 2 dalių. Tai yra Senasis testamentas ir Naujasis testamentas. Šiandien sakėme, kad abu šie testamentai vienas be kito negali. Naujasis testamentas būtų nesuvokiamas be Senojo testamento. Senasis testamentas būtų nepilnas ir neatbaigtas be Naujojo testamento. Tai mes sakome, kad Naująjį testamentą, jo tai yra bažnyčios dokumentas, bažnyčios Dievo žodis, kuri pirmiausia ir svarbiausia sudaro 4 evangelijos. Arba tiksliau, 1 evangelija pagal 4 Jėzaus draugus. Žinote, kad Artūras Kazlauskas kalba visai kitaip nei Algis Akelaitis. O Algis Akelaitis kalba visai kitaip nei Mozė Mitkevičius. O Mozė Mitkevičius kalba visai kitaip nei Kęstutis Kėvalas. Ar ne? O Onutė kalba visai kitaip nei Bronė. O Bronė kalba kitaip nei Antanas. Taigi šitie 4 Jėzaus draugai, jie savitai papasakojo Jėzaus istoriją. Ir šitos 4 evangelijos jos dalijasi į 2 dalis. Vadinamos sinoptinės ir evangelija pagal Joną. Sinoptinės tai Mato, Morkaus ir Luko mokyklų parašytos evangelijos, o evangelija pagal Joną yra visai kita ir savita. Kodėl? Todėl, kad sinoptinės evangelijos, kai kas taip sako, turi chronos žymių, o chronos žinot, kas yra. Visi turim laikrodžius. Kaip moksliškai laikrodis vadinasi? Chronografai. Tai reiškia tie, kurie rodo laiką, kuris vadinasi chronos. Tai tas, kuris yra po 1-2 valanda, po 2-3, po 5-6, po 7-8. Štai chroniškai eina laikas. O chroniškai tai reiškia, kai trūksta laiko ar ne. Ir yra evangelija pagal Joną, kurią kiti sako, ji ne chroniškai parašyta, bet ne chronologiška tvarka, bet kairos laiku, tai yra dieviškų laiku arba dabar laiku. Štai visiškai skirtingi būdai matyti laiką ir pasakoti jį. Bet jie labai įdomu, kad ilgus šimtmečius 4 evangelija arba evangelija pagal Joną buvo laikoma pačia mažiausiai istoriška. Ir įdomu, kad kokiam 7-ajame praeito šimtmečio 10-metyje kasinėjimai Jeruzalėje atskleidžia, kad evangelija pagal Joną turbūt yra pati istoriškiausia ir pati tiksliausia. Štai archeologija, kuri padeda perprasti net šventąjį raštą ir visai kitaip pamatyti mūsų svarbiausius tekstus. Tai 4 evangelijos yra vadinamos svarbiausiais šventojo rašto Naujojo testamento tekstais. Jūs žinote, kad viena iš evangelijų yra 2. Tai šita evangelija yra parašyta evangelisto Luko. Lukas atrodo yra buvęs šventojo Pauliaus palydovas ir parašė tai, ką Paulius kalbėjo minioms. Išmokęs iš Pauliaus, jis visiems mokiniams papasakojo, ką Paulius sakė. Evangelistas Lukas parašė ir evangeliją pagal Luką. Ir apaštalų darbų knyga, tai yra tęsinys evangelijos pagal Luką. Ten, kur baigėsi evangelija pagal Luką, ten prasideda apaštalų darbų knyga. Štai dar turim vieną knygą. Ir tada turime vadinamosius apaštalo Pauliaus laiškus, kurie yra visuotiniai laiškai, tai yra laiškai skirti visoms bažnyčioms. Įdomu, kad apaštalas Paulius dažniausiai užbaigdavo arba pradėdavo arba kur nors vidury nurodydavo. Prašom šitą laišką perskaityti, kai susirinks bendryje. Pastebėjote, kad beveik kiekvieną sekmadienį mes skaitom apaštalo Pauliaus laiškų ištrauką? Antrasis skaitinys būna dažnai iš apaštalo Pauliaus laiško. Kodėl? Todėl, kad apaštalas Paulius nurodė skaityti, kai susirinks bendruomenė. Ir todėl mes klausome tai, ką apaštalas Paulius yra parašęs. Tada vadinamieji pastoraciniai laiškai, kurie yra skirti, na pavyzdžiui, Timotiejui. Apaštalas Paulius rašo jaunam vyskupui, jaunam savo draugui, kaip jis turėtų veikti kaip jaunas bažnyčios prižiūrėtojas. Šiandien mes jį vadinam vyskupu, episkopos graikiškai reiškia prižiūrėtojas. Jis jį paliko bendryjoje, kad būtų vietoj jo atsakingas už bendryją. Arba koks nors apaštalas Petras ar Jokūbas, kurie rašo savo interesais pastoracinį laišką arba besirūpindami kokią nors konkrečios bažnyčios ar asmens gerovę. Ar Judas, pavyzdžiui, ar Jokūbas. Ir paskutinioji knyga, kuri užbaigia visą krikščionišką šventą įraštą, yra Apokalipsė, taip vadinama, arba apreiškimas Jonui. Tai kai mes sakom apreiškimas Jonui, tai mes sakom ten siaubas, ten karai, ten nelaimės ir sako, kad Apokalipsė yra pati baisiausia knyga. Ir visgi Apokalipsė, kuri užbaigia mūsų Bibliją, ji yra paguodos knyga negandose. Kai žmonės mato negandas, problemas, bėdas, ten sakoma vienas svarbiausių dalykų. Žmogau, nusiramink. Dievas veikia. Ir paskutinį žodį taria ne pandemija, ne Putin, ne Rusai, net ne Amerika ir net ne Kinija, bet Dievas. Jis veikia ir paskutinis žodis yra jo. Jis yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga. Tai viskas yra Dievo rankose ir todėl mes nieko nebijom, jokių negandų, nes jos visos baigėsi, išlieka Dievas. Tai štai Naujasis Testamentas, per kurį mums atsiskleidžia Dievas, o Dievas iš esmės nėra abstrakcija ir nėra nei didžioji tiesa, nei didysis grožis, bet yra tu, kuris sako aš ir kuris man sako tu. Ir kurį aš galiu sakyti tu, mano Dieve. Tai yra Dievas, kuris siekia bendrystės, siekia santykio, kuris tiesia ranką arba, kaip sakytume, Apokalipsės žodžiais, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manim. Manau, brangus broliai seserys, kad mes išgirdom šitą viešpaties balsą, atvėrėm savo širdies duris ir todėl galim vakarieniauti su juo, o jis su mumis šitoje Eucharistijoje. Linkiu, te pasotina mus jo artumas ir jo meilė tokia didelė, kad jis mums duoda save kaip valgį, kaip duoną. Nežinau, ar yra žmonių, kurie kasdien skaito bent kelias eilutes šventojo rašto. Labai mažai, mažuma. Broliai, seserys, internete yra Biblija, pilna. Biblijos draugija ten siūlo įvairiausių leidinių.
būtinai reikia skaityti kasdien šventą įraštą ir tai yra kataliko būdas melstis. Atkreipkime dėmesį, kaip vyksta liturgija, kai susirenkam švesti mišes, ką darom pirmiausia? Skaitome šventą įraštą. Kai kalbame rožinį, ką kiekvieno slėpinio pradžioje darome? Skaitome šventą įraštą. Kai einame kryžiaus kelią, ką kiekvienos stacijos pradžioje darome? Skaitome šventą įraštą. Kai asmeniškai meldžiamės ryte, per pietus ir vakare arba prieš miegą, ką pirmiausia darome, skaitome šventą įraštą. Nėra maldos be šventojo rašto skaitymo. Iš esmės, jeigu krikščionis meldžiasi, tai pirmiausia nepliurpia kaip kokie pliurpaliai, bet klauso, ką Dievas nori pasakyti. Jeigu neklausom, ką Dievas nori pasakyti, kodėl mes galvojam, kad Dievas turi išklausyti mus, supratot logiką? Biznis yra būtent šitame. Ar klausausi Dievo, kuris man kalba, kad paskui galėčiau aš kalbėti Dievui? Daugybė katalikų įtariu niekada nėra meldęsi iš esmės. Daugybė katalikų atlikinėjo psichologinės praktikas, patys su savimi šnekėjosi ir todėl nusiramino. Malda nėra nusiraminimui skirta. Malda yra, na kaip čia pasakyti, niuksas į kuprą, kad galėtum pradėti truputėlį kitaip mąstyti. Čia kai kas skundžiasi, kad per išpažintį man ramybė neatėjo. Išpažintis nėra skirta ramybei. Išpažintis yra skirta atleisti nuodėmėms ir pradėti naują gyvenimą, kuris yra labai sunkus. Visiems, net kunigams, sunku pradėti naują gyvenimą, kurie jau neva turėtų būti įpratę prie naujo gyvenimo kiekvieną rytą vos pabunda. Bet ne. Tai štai mes šventą įraštą turime nuolat skaityti kiekvieną mielą dieną. O paskui, kai čia perskaitom Dievo žodį, tai kunigai nesako pamokslų. Irgi žodis, kurio nėra bažnyčioje. Pamokslas nuo žodžio pamokyti. Pamokslai būdavo senojoje liturgijoje iki Vatikano antrojo susirinkimo, kurioje pasibaigė liturgija, žmonės nori eiti namo ir negali, nes neišleido klebonas. Nes dar mišios baigėsi, o jie dar nepriėmė komunijos, kas yra jau ten tokie pabažini, bet dar nebuvo pamokslo. Po mišių sakydavo pamokslą. Tai yra pamokydavo, kaip gyventi krikščioniškai. O tada po pamokslo dar normalūs kunigai sugėdodavo mišparus, o tada duodavo komuniją ir tada po 3 valandų mišių galėdavo eiti namo mūsų protėviai. Tai šiandien, kai liturgijoje yra vyskupas ar kunigai kalba, tai nėra pamokslas. Tai vadinasi homilija. Senovinis bažnyčios tėvų naudotas terminas, kuris reiškia bičiuliškas pasišnekėjimas apie Dievo žodį. Bičiuliškas pokalbis apie Dievo žodį. Ir tai nėra pamokslas, kurio niekada liturgijoje, niekada gyvenime nebuvo. Pamokslai būdavo po liturgijos, po mišių. O per mišes jie nėra pamokslai, jie yra pasišnekėjimas, šventas, apeiginis ir todėl negali būti per ilgas, bet gali būti vienos liturgijos dalies. Reiškia, kad jis įeitų į bendrą audinį, kad nepasidarytų svarbiausių dalykų mūsų sambūryje. Štai ką sako Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas Dei Verbum apie homiliją. Ir homilijos apibrėžimas, kai mes su seminaristais mokomės, tai yra pats keiščiausias. Pirma, homilija yra liturgijos dalis. Tai seminaristai sako, ką čia reiškia? Tai savaime suprantama. Ne, nes jeigu homilija yra ilgesnė už visas kitas dalis, ji nėra dalis, ji yra svarbiausias reikalas. Štai kur subtilumas visas, ką mums moko bažnyčios. Ir todėl man atrodo, kad Lietuvoje mes iki šiol neįgyvendinom Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų. Mes altorius atgrėžėme bet gyvenam senovišku stiliumi, kuris nėra bažnyčio šiandieninė laikysena. Todėl popiežius Pranciškus mums sako šiandien atnaujinti liturgiją ir dar pabrėžė vieną dalyką. Kol pilnai ir iki galo Vatikano antrojo susirinkimo liturginė reforma nebus įgyvendinta, ji duos daugiau žalos nei naudos. Ta beveik matome. Bet čia reikia pasikeisti absoliučiai. Pavyzdžiui, šiandien choras pasiruošęs giedoti. Ar jie yra pasiruošę dirigentą, kuris diriguotų visai susirinkusiai tautai? Vatikano antrojo susirinkimo liturgijoje yra būtent taip. Yra dirigentas diriguojantis visiems susibūrusiems, kad visi kartu su choru giedotų. Matėte, kurioje nors bažnyčioje Lietuvoje, kad toks dirigentas yra? Aš mačiau Romoje ir Vašingtone. Lietuvoje ne. Tai štai Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai, kurie reformuoja mūsų bažnyčią. Linkiu persimti Dievo dvasę, o Dievo dvasė mus visus nori sujungti, mus visus perkeisti, mus visus padaryti iš atskirų žmonių Kristaus kūno nariais. Jis Kristus galva, o mes jo kūno nariai. Vieno nedalomo kūno nariai. Nė vienas nėra mažiau svarbus. Kiekviename kūne mes žinome, kiekvienas narys turi savo funkciją ir jeigu kas nors neveikia, mum negera.
Vatikano antrojo susirinkimo dogminę konstituciją apie dieviškąją apreiškimą Dei Verbum pristatė kuningas daktaras Algirdas Akelaitis ir kuningas Artūras Kazlauskas. Klausėmės įrašo iš Šiluvos atlaidų.